Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. Коломойський прокоментував арешт своїх активів. Рятувальники вилучили 35 елементів градів у Новолуганському. Далі докладніше.
Події в Україні.
Бізнесмен Ігор Коломойський прокоментував рішення Високого суду Англії щодо арешту його активів і активів його компаньйона Геннадія Боголюбова, повідомляє TSN.UA, новинний підрозділ телеканалу 1+1. «Це тимчасовий арешт на час розгляду справи в суді», – сказав Коломойський у коментарі. 20 грудня прес-служба Приватбанку повідомила, що Високий суд Англії 19 грудня видав наказ про всесвітній арешт активів Коломойського і Боголюбова, а також шести компаній, які, ймовірно, їм належать на суму понад 2,5 мільярди доларів. За повідомленням суду хвалив рішення за позовом Приватбанку проти своїх колишніх власників і керівників. Міністерство фінансів України привітало наказ Лондонського суду. Піротехнічні підрозділи провели обстеження території селища Новолуганське, де виявили та вилучили 35 елементів реактивних систем залпового вогню «Град». Про це зранку 21 грудня повідомляє Держслужба України з надзвичайних ситуацій. Генпрокуратура раніше цього тижня заявила, що її слідча група під час огляду наслідків обстрілу селища Новолуганського 18 грудня виявила, цитата, «факти присутності Збройних сил Російської Федерації на тимчасово окупованій території України». У Євросоюзі заявляють про різке погіршення гуманітарної і безпекової ситуації в зоні конфлікту на сході України і закликають сторони припинити обстріли. Про це йдеться в заяві речниці зовнішньополітичної служби ЄС Майї Коціянчич, поширеній 20 грудня. Вона також закликала сторони дотримуватися Мінських угод і забезпечити відновлення повноцінної роботи спільного центру контролю та координації режиму припинення вогню на Донбасі.
Міжнародна тема.
Голова Чечні Рамзан Кадиров заявляє, що його внесли до списку санкцій Міністерства фінансів США через боротьбу, цитата, «з міжнародними терористами, серед яких були вихованці американських спецслужб», кінець цитати. Так Кадиров відреагував на внесення його прізвища до списку людей, які підпадають під санкції згідно з актом Магнітського. 20 грудня Міністерство фінансів США повідомило, що внесло голову російського регіону Чечні Кадирова і ще чотирьох осіб до списку людей, які підпадають під санкції. Міністерство повідомило у Твіттері, що ці люди причетні до справи Сергія Магнітського та, цитата, «інших грубих порушень прав людини в Росії». Усього тепер під санкціями перебувають 49 осіб. Конгрес США схвалив закон про податкову реформу. Тепер його має підписати президент Дональд Трамп. Раніше Трамп заявив, що якщо Конгрес надасть йому документ до 25 грудня, то закон набере чинності вже в лютому.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю у студії «Ранкової свободи» Юрій Матвійчук. Питання реформування виборчої системи України залишається відкритим, і в цій частині програми ми будемо говорити про спроби депутатів Верховної Ради врятувати мажоритарну систему виборів.
Це порушення передвиборчих обіцянок, це порушення міжнародних якихось наших рекомендацій, до яких ми там йшли 10 років.
Кому вигідні мажоритарні вибори? Чому виборчий кодекс, який скасовує мажоритарку, не ухвалений остаточно? І чи можливе, власне, повернення суто мажоритарної системи виборів до Верховної Ради? Поговоримо про це з гостями нашої програми. Ви, шановні слухачі і глядачі мережі інтернет, долучайтеся до обговорення. Дивіться нас на сайті radiosvoboda.org, слухайте на SoundCloud, також дивіться на YouTube-каналі Радіо Свобода онлайн і телефонуйте до студії.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905 код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Музика. До Верховної Ради подали законопроект про вибори народних депутатів за мажоритарною системою. Він передбачає відмову від пропорційної системи виборів народних депутатів і перехід до суто мажоритарної системи. Громадянська мережа «Опора» закликала народних депутатів оперативно зареєструвати альтернативні законопроекти, аби при розгляді цього питання в стінах парламенту не відбулося безапеляційного голосування за законопроект, що не відображає всіх позицій щодо виборчої системи в Україні. Це цитата із сайту громадянської мережі «Опора». Між тим, позафракційний народний депутат Віктор Чумак в себе на сторінці Facebook повідомив, що напередодні він з іншими народними депутатами зареєстрували такий альтернативний законопроект про вибори народних депутатів. Як взагалі народилася ініціатива щодо повернення мажоритарки? Можливо, вона також має свої плюси і не лише мінуси, і які можуть бути наслідки її втілення, запитаємо в гостей Ранкової Свободи. З нами на зв'язку аналітик громадянської мережі «Опора» Олександр Клюжев. Вітаю вас.
Вітаю вас.
І політичний консультант Микола Волгов. Вітаю вас.
Доброго ранку.
Ми також намагаємося зв'язатися з одним із співавторів цього законопроекту, який пропонує повернення мажоритарної виборчої системи в Україні. Якщо нам вдасться, ми почуємо їхню аргументацію. А власне, от, пане Клюжев, з вас почнемо, до вас запитання. Оцей законопроект номер 7366 про вибори народних депутатів в дужках за мажоритарною системою. Він був зареєстрований, вже доопрацьований документ 18 грудня. В пояснювальній записці до нього зазначається, що мажоритарна система виборів є досконалішою, оскільки громадяни бачать, кого обирають і хто несе перед ними відповідальність. Натомість в партійній діяльності залучені не більше 3% населення. І в зв'язку з цим виникає логічне питання, чому 3% населення мають узурпувати владу, яка, згідно з Конституцією, як відомо, належить народу. От, пане Клюжев, можливо, дійсно мажоритарна система більше відповідає оцій нормі народовладдя?
Хочу підкреслити, що дійсно обґрунтування цього законопроекту з боку народних депутатів України є достатньо цікавим. Фактично вони заперечують необхідність розвитку партійних інститутів в Україні. Наприклад, зазначається в пояснювальній записці, що спрощення виборчої системи і запровадження, власне, виборів виключно в одномандатних виборчих округах дозволить зекономити державні кошти і уникнути необхідності фінансування політичних партій. На мою думку, це такий відвертий популізм, який намагається фактично обґрунтувати ті політичні процеси, які відбуваються навколо розгляду і підготовки проєкту виборчого кодексу до другого читання. Цікавий є факт, що більшість народних депутатів України, які підписали цей законопроект, де першим автором є Олег Барна, належать до тих політичних сил, які називаються частиною провладної більшості, блок Петра Порошенка, Народний фронт. І, власне, ці політичні сили брали на себе зобов'язання виконувати міжнародні рекомендації, які стосуються виборчої сфери, і міжнародні рекомендації якраз закликають Україну обмежити застосування мажоритарної виборчої системи на парламентських виборах, оскільки в українському контексті вона сприяє застосуванню підкупу виборців і адміністративного ресурсу. Невеличкий достатньо виборчий округ, є кандидат, який має доступ до влади, має доступ до фінансових ресурсів, і він фактично формує під себе результати виборів в цих одномандатних виборчих округах. То те саме стосується і проявів адміністративного ресурсу. Тому і коаліційна угода, і міжнародні рекомендації якраз є протилежними тим положенням, які закладені в законопроекти Барни та інших депутатів, переважно мажоритарно.
Міжнародні рекомендації ви маєте на увазі насамперед Венеційську комісію, так?
В тому числі Парламентської асамблеї Ради Європи, тобто комплекс рекомендацій якраз говорить о проблемах застосування в Україні мажоритарної виборчої системи.
Пане Волго, а я хотів би вас запитати, а невже вибори суто за партійними списками дійсно виключають можливість політичної корупції, підкупу виборців та інших речей, які можуть спотворити волевиявлення народу?
Знаєте, там, де є людський фактор, завжди залишаються такі тонкі місця, які можна використовувати. Але я хочу наголосити на тому, що ми от цей закон, який ми зараз обговорюємо, він не є якимось таким самостійним таким документом, тому що, на мою думку, це перш за все намагання скласти, знаєте, таку ніби крайню мажоритарну альтернативу виборчому кодексу, адже не є великим секретом те, що він був прийнятий у першому читанні, тобто от документ був несподівано навіть для тих, хто знаходився у залі, і тому це таке намагання відіграти ситуацію і створити таку, знаєте, крайню мажоритарну альтернативу тим законодавчим ініціативам, щоб під час дискусії от у суспільстві, от зараз ми це обговорюємо, потім там в сесійній залі з якимись меседжами до суспільства виходити і казати, ну от ми будемо бачити, є така крайність, давайте шукати компроміс і знову залишимо те, що є от у нас на зараз, скажімо, змішану систему, коли і мажоритарники будуть там, і партійні лідери всі будуть задоволені. І це підтверджується також те, що от я дивлюся зараз список, хто був суб'єктами, ініціаторами законопроекту, там немає жодного прізвища, кого, я думаю, колега це підтвердить, що жодного такого фахівця у справі виборів.
Пане Волгов, один із співавторів цього законопроекту, депутат Олег Барна від блоку Петра Порошенка, зараз з нами на зв'язку, і ми можемо почути саме від нього безпосередню аргументацію, для чого вносився цей законопроект про вибори народних депутатів за мажоритарною системою, номер 7366. Доброго ранку, пане Барна.
Бажаю здоров'я.
От цим законопроектом пропонується повернути суто мажоритарну складову виборів до парламенту. Як ви поясните таку ініціативу, адже вона суперечить і виборчому кодексу, і коаліційній угоді, в якій сторони зобов'язувалися перейти на пропорційну систему?
Ну, я прошу пробачення, якому виборчому кодексу вона суперечить?
Той, що ухвалений в першому читанні поки що.
Тобто проєкту?
Ну, проєкту, так.
Другий момент. Те, що витворюється зараз всередині парламенту, коли особи, вроді би, нормальні люди, але коли вони починають вже в кулуарах говорити, виступають з трибуни, представляють політичною силою тою чи іншою, знаєте, ніби як змінюється. Тому, очевидно, нам треба зробити висновки з того, що депутат Верховної Ради при цій і будь-якого рівня, при цій, так би мовити, партійному нігілізму, який існує в країні, недовіри до політичних партій, буде залежний тільки не від народу, а від партійних босів. Тому я вважаю, що партійна система виборів на Україні на даний час є недоцільною взагалі. А мажоритарна система заставить дійсно депутата служити своїм виборцям, звітувати перед ними і прислухатися до їх думки, а не до партійних босів. Бо таким чином саме олігархи, які зараз вкладають мільярди коштів у партійні проекти, будуть формувати список кандидатів депутатів, які будуть затверджуватися на формальних з'їздах. І тоді безпосередньо депутат буде голосувати, не виходячи зі своїх переконань, а від того, як їм скаже там керівник фракції чи грошовитий мішок, який фінансує партію.
Пане Барна, але ж ви учасник коаліції, а в коаліційній угоді було записано зобов'язання перейти на пропорційну систему виборів.
Давайте будемо відверто, що цю систему виборів нав'язувала депутати фракції «Самопоміч» раз. Вони з коаліції вийшли. Значить, вони нехай не нав'язують цю думку.
Але з коаліційного угоду підписувалися.
Я був прихильник виключно мажоритарки з самого початку. І я свої позиції, як ви бачите, не міняю. Але так само, як відносно того, щоб земля не була товаром.
Але ж і президент Петро Порошенко виступав за те, щоб запровадити вибори за відкритими списками. Як ви, як представник фракції блоку Петра Порошенка, йдете в розріз із міркуваннями президента?
То я думаю, що ви нарешті повинні зрозуміти, що мажоритарник, я, хоч я в фракції блоку Петра Порошенка, я мажоритарник, і я виявляю думку своїх виборців, які на 90% вимагають мажоритарної системи виборів. Хочуть бачити, кого вибирати, кого питати, кого в шию гнати. І тому, очевидно, ви самі бачите на моєму прикладі, що мажоритарник буде голосувати, виходячи від своїх переконань, і виявляти думку саме своїх виборців, тобто народу України. Навіть при тому, що я є в коаліції. А той, хто по списку, таке собі не дозволить. Згідні чи ні? Оце типовий приклад.
Ще одне питання хотів суто по процедурі. Деякі експерти зазначають, що до завершення остаточної роботи над виборчим кодексом, голосування в другому читанні, не можна вносити новий законопроект, який стосується виборчої системи. Ви так не вважаєте, що це суперечить регламенту?
В нас є... Ну, я можу сказати тільки те, що виборчий кодекс, який був проголосований в першому читанні, це виключно випадковість. І багато депутатів, моїх колег, які раніше побачили, що робиться в країні, і, зокрема, в парламенті, які раніше були скептично відносилися до мажоритарної системи виборів, про яку я говорив з самого початку, тепер почали мене підтримувати. І більше того, самий перший склад Верховної Ради України з 91-го року був виключно мажоритарний, 450. Був самий порядний, самий принциповий, самий професійний. Тому ми подаємо свій законопроект, підтримали мене депутати, я відповідно в залі Верховної Ради буду вирішувати.
Дякую вам, пане Барно. Якщо можете, залишайтесь на зв'язку. Можливо, до вас є запитання в інших учасників нашої програми. У нас аналітик громадянської мережі «Опора» Олександр Клюжев, на зв'язку також і політичний консультант Микола Волгов. Пане Клюжев, можливо, ви б хотіли щось уточнити у пана Барни з обґрунтування його?
Не уточнити, можливо, деякі коментарі щодо незалежності позиції народних депутатів, обраних в одномандатних виборчих округах. Ну, для мене дивно чути цю аргументацію, тому що, по суті, діяльність парламенту різних скликань за часи незалежності засвідчує, що якраз депутати, обрані в одномандатних виборчих округах, дуже часто залежні від позиції владної вертикалі, тому що вони намагаються залучати бюджетні певні кошти в свої виборчі округа, і в залежності від позиції Кабінету міністрів, розподіл державних субвенцій, визначається позиція політична. Дуже часто, не всіх, звичайно, але дуже часто визначається позиція депутатів-мажоритарників. Тому, власне, говорити в такому контексті, що мажоритарник більш незалежний, ніж депутат, обраний у загальнодержавному виборчому окрузі, це видавати бажане за дійсне, тому що вся попередня історія засвідчує протилежну позицію. І, на жаль, ми теж аналізували зараз розподіл державних субвенцій, що проглядається чітка тенденція щодо приналежності депутата до тієї чи іншої фракції, того чи іншого округу в контексті розподілу цих державних субвенцій. Але хочу ще прокоментувати ситуацію з внесенням законопроєктів. Не тільки проблема виборчого кодексу. Згідно регламенту, якщо законопроєкти відповідного змісту були відхилені на поточні...
Ми нагадаємо, що три проєкти закону про вибори народних депутатів не були підтримані, так?
Так, фактично жодного рішення результативного не було прийнято, і вони вважаються відхиленими. Відповідно до регламенту, якщо законопроекти відповідного змісту чи відповідного регулювання були відхилені, то на поточній сесії не можуть бути внесені аналогічні законопроекти. Тому дійсно тут є і питання регламенту. І на мою думку, все ж таки ключова мета внесення цього законопроекту – це створення ніби певного враження громадської думки, що в парламенті є чітка опозиція до зміни виборчої системи, до прийняття виборчого кодексу, і цією опозицією є депутати-мажоритарники. І от основний зміст і цілі реєстрації цього законопроекту. Я не виключаю, що в найближчі дні ми побачимо заклики трудових колективів запровадити мажоритарну виборчу систему, позиція широких кіл громадськості. Тому, мені здається, тут певна є технологічна частина цього процесу, а не лише законотворча.
Дякую вам. З нами на зв'язку був аналітик громадянської мережі «Опора» Олександр Клюжев. Не будемо вас більше затримувати. Пане Барно, ви ще є з нами на зв'язку? Бо от в бік мажоритарної системи найбільше зауважень і критичних лунає з боку експертів, і в нас в ефірі прозвучало, за використання адмінресурсу, за підкуп виборців, так звану гречку. Ви можете гарантувати вашим законопроектом, що таке явище зникне, і навіть, що ваші конкуренти на мажоритарному окрузі не будуть використовувати от таких нечесних правил гри?
Я дуже прошу, значить, ті різні громадські організації, які здруть за гранти, знаєте, їх нема що до роботи займатися просто популістичним базарством. Нехай вони просто йдуть в село і займаються піднесенням економіки. Нехай приїдуть на мій округ і спитають, скільки Барна заплатив. А якщо буде мажоритарка повна, значить буде один депутат з одного великого району 100 тисяч, а не з 200 тисяч зараз є. І люди будуть краще знати, кого обирати. Це перше. Другий момент, я ще раз хочу наголосити, що маніпуляції, підкупи, і якщо були, то будуть і по партійній системі виборів. Це так само, як робляться усувати партії. Але більше вам можу сказати, що тоді люди будуть дивитися по телебаченню брехні політичних лідерів, які не несуть відповідальності за свої слова. І це найбільша проблема України. Політична брехня, політична партійна безвідповідальність. І тому слід людям зараз звернути увагу на вибори тих осіб, які безпосередньо вони бачать, знають і знають їхнє минуле. І якщо деякий активіст якоїсь громадської організації блеє і не знає, що, то я хочу сказати, я є депутат-мажоритарник, який представляю громадські, який представляю свій округ, який представляю села, громади. І є дуже багато певних соціальних проблем. І на вирішення цих проблем люди мене делегували у Верховну Раду, крім українських загальних також. І, відповідно, я стараюся вирішити і допомогти їм ці проблеми, чи то з бюджетними установами, чи то дорогами, чи тому числі і зарплатами в бюджетній сфері. Тому, очевидно, давайте, знаєте, не таляпати про те, що не знаємо.
Ну, зрозуміли, пане Барно, я вас попрошу теж дотримуватися етичних норм все-таки у спілкуванні в нашому ефірі стосовно громадських активістів.
Одна хвилька. Америка, Англія, інші мають мажоритарну систему виборів.
І Англія має ще й королеву. Зрозуміли, почули вашу думку. Дякуємо, пане Барно. З нами на зв'язку ще політичний консультант Микола Волгов. Пане Волгов, ну от ми згадували, що в першому читанні прийнятий виборчий кодекс. Нагадаю, що за нього тоді проголосували 226 народних депутатів, і дуже часто, і зараз нас в ефірі казали, що раптово був проголосований в першому читанні виборчий округ, виборчий кодекс. Чи не станеться так, що під час розгляду в другому читанні виборчий кодекс не підтримають, а натомість вигулькне оцей альтернативний законопроект про вибори народних депутатів за мажоритарною системою і набере достатню кількість голосів?
Ну, я не вважаю, що він набере достатню кількість голосів, тому що, знаєте, в ньому, перш за все, зацікавлені ті, хто дійсно, як пан Барна, пройшов по мажоритарці. І сам по собі документ, він досить, я такий, якщо його почитати, він такий сирий. І от, наприклад, тут до анекдотичного може доходити, наприклад, стаття 9, там, де право бути обраним, йдеться про те, що не може бути визнаний кандидатом, обраний депутатом громадянин, який змінив в прізвище протягом останніх 5 років до дня виборів. Тобто, я не знаю, може на округах, як коли жінки виходять заміж, то вони там, ну, така історична традиція.
Ну так, але з іншого боку, ми знаємо цю поширену технологію, ви як політичний консультант, я думаю, теж про неї знаєте, коли на одному окрузі балотується зразу кілька однофамільців.
Ну, не 5 років, розумієте, бо тут люста є 5 років, тобто, безумовно, ці кандидати з'являються, але давайте там, якщо встановлюється виборча кампанія, виборчий процес цим законом 90 днів, або якщо там позачергові 60 днів, то можна обмежити до цього терміну зміну прізвищ тісно. А 5 років, ну, розумієте, ну, це таке. Ну, тобто, це підтверджує те, що такий закон сирий і носить, перш за все, технологічний такий функцію, я скажу, і дійсно там, от з попереднім експертом я теж погоджую, що створити такий суспільний дискурс, нібито от дійсно є така опозиція виборчому кодексу змінам.
Але такі, чи знаєте, є одно, але дійсно чи є однодумство таке, єдина позиція в суспільстві стосовно суто партійної виборчої системи, адже як зазначалося, 3% населення залучені члени політичних партій. Політичних партій у нас понад в Україні, якщо я не помиляюсь, 300 зареєстровано. Тут уже питання, скільки з них справді діючими є. Можливо, дійсно зарано віддавати все в руки політичних партій?
Знаєте, ну, тут потрібно, знаєте, я хочу уточнити ваше питання. Тобто ми у цьому випадку кажемо про якусь експертну думку чи про загальну суспільну думку людей, які, ну, не дуже обізнані там у тонкощах виборчої системи, тонкощах там партійного будівництва, партійної системи.
Ну, ми можемо посилатися на соціологічні дослідження визнані, які показують низький рівень довіри до партійних, до партії,
ну,
з боку населення.
Найлегше зробити, дійсно, в нас партії не користуються довірою, тому що і партійна система не розвинена, але в нас за 25 років ми поки що так не дали їй так дійсно такого нормального шансу для того, щоб партії могли зростати і перетворюючись від технологічних інструментів на дійсно суб'єкти політичного життя. І дуже легко там апелювати до суспільства, тобто суспільство, що вам потрібно? Вони там, ну, люди кажуть, нам потрібен хліб і видовище, і кажуть, треба зробити так, щоб людям завжди було хліб і видовище. Тому я гадаю, що от ці питання, вони мають перш за все дискутуватися на експертному рівні, на рівні політичних еліт в парламенті, бо я вважаю, що все ж таки Верховна Рада у нас місце для дискусій, і от є в нас у цьому скликанні представлені, є дуже гарні експерти, дуже поважні міжнародного рівня, які зможуть дійсно надати свої висновки, тому це питання буде дебатуватися, воно буде йти. Але якщо от мій особистий прогноз, то дійсно створення таких крайнощів призведе до того, що оцей виборчий кодекс, він буде, знаєте, як заговорений, і на чергові вибори, я вже так догадаю, що не буде в нас позачергових, ми підемо десь, ну, з тією системою, яка в нас є.
Нині змішана.
Так, так.
Але все-таки, якщо так підбиваєте підсумки нашого обговорення, як би змінювалася виборча система, причому вона неодноразово змінювалася в Україні, і суто мажоритарна була, і змішана, і пропорційна, знову пропонується чи пропорційна, чи мажоритарна, бачимо, як альтернативний законопроект. А яка би система кардинально змінила склад і якість роботи законодавчого органу? От є якийсь рецепт від міжнародних чи українських експертів?
Знаєте, ну, я вам відверто скажу, що мені доводилось організовувати, проводити виборчі кампанії за різними системами, і все ж таки, ну, відверто, як фахівець, я вам скажу, що найкраще, коли правила гри є сталі. Я не кажу про там, щоб вони були сталі у таких там дуже консервативних варіантах, як, наприклад, оцей закон, який ми зараз обговорюємо, але потрібно, бодай, 3-5 виборчих циклів провести за сталими правилами, щоб і політична еліта, і ті, хто хоче увійти у склад політичної еліти, зрозуміли правила гри, щоб виборча кампанія, щоб люди готувалися до політичної кар'єри протягом років, щоб вони дізнавалися тонкощі. Бо дуже у нас, знаєте, завжди як нові вибори, та вибори так нові правила.
Нові правила, так.
Підлаштовувати, що шукати. А у цих ситуаціях хто має, перш за все, ну, переваги? Ті, хто, ну, розробляє ці правила і приймає. Тобто вони вже мають певний гандикап часовий. Вони знають, наприклад, за півроку до інших, як вони будуть проводиться, і починають готувати кампанію. Тому, перш за все, нам потрібна сталість. От, ну, дійсно, знайти баланс І хай це буде система, потрібен дійсно кодекс, щоб у нас була єдина якась зрозуміла для виборів кожного рівня. І тоді дійсно ми зможемо за цими ставленими правилами знаходити, відбирати цю нормальну політичну еліту, яка буде дійсно потім сприяти якомусь, ну, в цьому плані, що ми кажемо, то в політичному поступі в розвитку політичної системи.
А не експериментувати з виборчими системами. Що ж, дякую вам за... такий розгорнутий коментар. З нами на зв'язку був політичний консультант Микола Волгов, також народний депутат з блоку Петра Порошенка Олег Барна і аналітик громадянської мережі «Опора» Олександр Клюжев. Ми говорили про виборчу систему в Україні. Час ранкової свободи вичерпано. З вами був Юрій Матвійчук. На все добре.